comeback episode.
Comeback episode, oke.
Okay. Kenapa comeback, Dar?
Kita comeback karena udah 2 tahun ya. 2 tahun kita gak pernah rekaman lagi, kita tidak mau ikuti tren-tren.
Walaupun sebenarnya pernah rekaman tapi gak pernah dipublish. Karena gagal.
Emang pernah?
Pernah.
Oh iya, ya ada.
Oh ya, kita langsung kenal aja ya, balik lagi.
Balik sama saya Andar Pramrito dengan
saya Fani.
Bisa Farhana.
Iya, Farhana sekarang Fani aja.
Sekarang Fani aja. Hmm. Oke, kita mengubah identitas. Jadi hari kita mau bahas apa?
Oke, langsung aja di episode kali ini kita bakal punya topik yang mungkin mirip-mirip judul science fiction dikit, biar agak keren. Judulnya Internet dari Utopia ke Dystopia. Tentang apaan? Sebelum kita masuk ke topik tersebut, kita kenalan dulu sama dua teman kita yang udah ada di sini. Dan mungkin gue pengen jelasin dikit konteksnya. Kita berempat, udah dari 5 tahunan yang lalu dipertemukan selain sebagai teman, tapi di satu project yang saling bersinggungan satu sama lain, yang jadi dan tidak jadi akhirnya. Dan project tersebut selalu berhubungan dengan digital media dan internet ya.
Ya, terutama isu-isu privasi tentang kayak gimana lo pakai internetnya, kayak kekinian banget lah gitu.
Atau internet untuk aktivisme dan macam-macam.
Melindungi diri dan kawan-kawan. Jadi yaudah langsung aja kita ngobrol sama dua teman kita yang hari ini. Mungkin mereka bisa memperkenalkan diri mereka sendiri.
Gue Afra Suci, sehari-hari bekerja sebagai pegawai di sebuah NGO yang menangani program-program yang berhubungan dengan hak-hak digital.
Halo, gue Reza. Sehari-harinya ada di isu internet, keamanan digital, kebebasan berekspresi dan teman-temannya.
Ya, jadi kita di sini akan bahas tadi dari judulnya internet dari utopia ke distopia. Sebenarnya sesuai dengan 5 tahunan ini kita on and off di beberapa project dan pekerjaan yang setelah diobrol-obrolin sebenarnya lingkupnya mirip-mirip terus gitu ya akhirnya. Terus ada juga yang kita lagi kerja bareng dan sama-sama lagi juga ngerjain apa ya, kelas muda digital gitu namanya ya kalau nggak salah atau kemudi ya. Dan di sini kita pengen bahas soal bagaimana sih internet bergeser dan gasrek gitu, gue bilangnya, dari suatu waktu beberapa tahun bahkan mungkin 5 tahun dan lebih ketika itu internet diglorifikasi sebagai tools kebebasan berekspresi. Di mana kayak blogger punya merasa itu sebagai wadah mereka untuk punya otoritas untuk mengungkapkan opini dan pikirannya dengan lebih independen, kayak melawan mainstream media. Tapi tiba-tiba sekarang keadaannya berubah nih gitu ya, kok kayaknya internet yang dianggap mengendorse kebebasan sekarang kayak udah mengarah ke malah kebalikannya.
Malah sebenarnya kayak digunakan oleh otoritas untuk justru mengawasi, monitor, melihat-lihat. Mereka ada berapa itu kan gosip-gosip bahwa sebenarnya di grup WhatsApp lo kadang-kadang suka ada penyusup katanya. Yang dari apa namanya? Cyberkriminal ya katanya. Yeah. Dari Polri kan? Dan Divisi Cybercrime.
Kemarin sempat ada isu soal RUU keamanan siber juga yang lagi sempat heboh. Jadi mungkin kita akan ngobrolin kurang lebih soal gimana internet kayak lagi shifting atau mungkin udah atau masih on the process. Kita bakal bahas bareng-bareng sama teman-teman kita sekarang.
Oke, mungkin lebih ke kalau dari gue pertanyaannya semacam how did we get here gitu ya. Maksudnya dulu terus terang aja ya kita tuh dalam artian gue, Reza, Fani, mungkin Andaru juga setengah seperempat terlibat gitu di satu kegiatan di mana kita ada di dalam sebuah situasi, kita memberikan pendampingan, mendukung kelompok-kelompok aktivis ataupun teman-teman yang ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu ya, untuk menggunakan media digital atau internet sebagai salah satu medium untuk mereka menyuarakan aspirasinya, mengorganisir dan sebagainya. Bagaimana intinya memanfaatkan media digital itu sebagai suatu kanal yang bisa mereka maksimalkan untuk kerja-kerja mereka gitu. Tapi itu 5 tahun lalu. Sejak itu, kalau berefleksi dari yang sekarang gitu ya, refleksi dengan situasi sekarang, kita masih di posisi yang sama, mendampingi beberapa teman-teman aktivis gitu ya, atau mereka yang ingin menyuarakan aspirasinya terkait dengan yang pro demokrasi tentunya. tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Kalau dulu kita mendampingi mereka gimana menggunakan media digital untuk berkampanye, untuk strategi-strategi menyuarakan isu mereka, menggunakan petisi online dan sebagainya. Sekarang 5 tahun dari itu kita mendampingi mereka untuk memberikan sebuah atau untuk meningkatkan kapasitas mereka agar lebih aman dalam berinternet. Jadi 5 tahun lalu kita bisa dibilang orang-orang mungkin akan melihat bahwa wah, kita pakai dong internet, memanfaatkan dong internet, sosial media dan sebagainya. Lalu 5 tahun dari itu kita datang lagi untuk hati-hati menggunakan internet, hati-hati menggunakan sosial media. Menurut gue sebuah ironi sih, kayak gue sendiri berefleksi bahwa kok bisa ya sekarang kayak gitu gitu. Kalau kita tarik lagi ke belakang, ke ya bisa dibilang mungkin kita ambil 2014 lah, walaupun mungkin memang bagaimana internet, sosial media itu diasosiasikan dengan revolusi sejak Arab Spring, itu udah mungkin udah 2011-an lah ya, sekitar 2011-2012. Tapi kalau untuk konteks Indonesia sendiri misalnya di tahun 2014 ya, kita tahu ada kampanye yang berhubungan dengan pilpres, terus kemudian ada juga berbagai gerakan-gerakan sosial yang banyak didorong dari petisi online misalnya atau sebuah postingan sosial media. Jadi dilihat sebagai sarana atau apa ya, semacam bensin untuk melakukan perubahan sosial ataupun revolusi. Mungkin ya ada juga sih istilah-istilah kayak clicktivism gitu ya, kayak ya dengan petisi online asal ngeklik lo bisa bikin perubahan dan sebagainya. Walaupun memang perubahan itu memang ada ya, terjadi, misalnya kita juga merasakannya. Tapi kita juga harus mengakui bahwa nggak hanya gerakan sosial yang menggunakan itu gitu. Pada akhirnya pada saat euforia internet atau media digital dan sosial media itu dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai perubahan, ternyata kampanye-kampanye politik gitu ya, kandidat-kandidat juga mulai menggunakan, udah mulai melirik tuh dan memanfaatkan dengan giat saluran tersebut gitu. Dan
lebih bermodal.
Ya, giat dan lebih bermodal itu dia, dan lebih sistematis ya. Tapi ya kurang lebih kalau bisa dilihat dulu tuh 5 tahun lalu kita lihat euforianya begitu tinggi ya, dengan Facebook, Twitter, ya, YouTube ya atau sebagainya lah, bisa dibilang kayaknya semua orang bisa ngomong apa, menyuarakan apa yang dia mau, semua orang bisa dapat, dengan dia dapat likes, dengan dia petisi ditandatangani jutaan orang, kebijakan bisa berubah atau ada kebijakan baru yang dikeluarkan misalnya. Pada saat itu sepertinya menjanjikan, sepertinya garis bawah. Cuman selain hal itu mungkin Reza juga bisa nambahin gimana sebenarnya, memang kita nggak bilang sama sekali di sini bahwa internet itu nggak berperan sama sekali dalam perubahan atau apa ya, pergerakan sosial gitu ya. Mungkin ada tapi perlu ya dilihat lagi. Coba mungkin Reza bisa share juga kira-kira di aspek apa gitu yang sebenarnya kita bisa rasakan juga memang ada sedikit perubahan.
Ikutan dan terlibat di tahun-tahun ketika internet masih kayaknya wah,
lagi jadi hype-hype-nya ya, jadi hope. Ya jadi gue ingat banget waktu 2014 gue baru mulai kecebur di isu internet, kebebasan berpendapat segala macam, dan waktu itu gue tergabung dalam satu NGO yang memang mereka melakukan riset terkait gimana sih sebenarnya kampanye di media sosial itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan seseorang. Terus mulai rame lah di tahun 2014 itu, tadi udah Afra bilang tentang pilpres, pilkada pada saat itu, dan apa ya, pada titik itu kita sebagai warga negara diajak untuk lebih aktif lagi sebagai ya sebagai warga negara, dan mempraktikkan hak kita, hak civic kita, hak sipil kita, untuk nggak cuma milih juga tapi kita juga mengawasin dan mencari tahu sebenarnya siapa sih waktu itu calon-calonnya. Waktu itu mungkin kita pernah dengar kawal pemilu, jari ungu, info caleg dan segala macamnya. Gua waktu itu sama Andaru juga sempat bikin inisiatif namanya Jemput Data yang sebenarnya hampir sama semuanya. Jadi kita bikin gerakan kolektif yang open source, apa ya, bersama kerjasama dengan Wiki Indonesia juga. Ya kita pengen tahu sebenarnya caleg anggota legislatif dan baik di daerah maupun di pusat tuh sebenarnya mereka tuh punya latar belakang kayak apa. Tapi memang waktu itu hype-nya ya berhenti di ujungnya adalah di memilih. Jadi waktu itu kalau kawal pemilu kan dia sebagai apa ya, platform untuk ngajakin masyarakat ngecek apa namanya, kotak suara ya, jumlah kotak suara. Itu kayaknya 2019 pilpres kemarin juga masih dipakai. Tapi yang lain misalnya jemput jemput data, info caleg, Jaringu tuh sebenarnya mereka pusat data sih, pusat informasi terkait biodata atau profil-profil dari calon-calon anggota yang akan kita pilih gitu, calon wakil rakyat lah gitu. Dan waktu itu sangat-sangat hype gitu, 2014-2015 tuh semua orang pengen tahu kan siapa yang bakal mereka pilih dan backgroundnya kayak apa gitu, dan itu sangat apa ya, sangat-sangat lumayan dipakai buat orang-orang. Bahkan kemarin pun sebenarnya kalau mundur lagi di Pilpres 2019, orang masih butuh itu, karena orang sebelum datang ke TPS pasti pengen tahu sebenarnya di daerah mereka tuh siapa yang bakal mereka pilih. Terus tadi kalau Afra mention tentang apa ya, dulu kita hype-nya adalah okay, kita kampanye segala macam akan berhasil pakai media digital ya, kayak digital marketing lah gitu ya, kita pokoknya pakai medium digital itu untuk kebaikan, untuk kampanye, untuk kayak segala macam. Tapi ternyata sekarang berkebalikannya, ketika kita melakukan ekspresi, kita menyampaikan pendapat, aspirasi, jadi apa ya, jadi berkebalikan ke kita, menyerang ke kita. Sebenarnya itu udah ada bibitnya sih tahun 2014 itu, UITE dari zaman itu udah ada, dan kampanye utamanya kan sebenarnya revisi UTE di pasal tertentu itu, dan yang dihilangkan cuman ketentuan maksimal hukumannya aja dari 5 tahun ancaman jadi gue lupa berapa, tapi dari turunan itu akhirnya setiap orang yang kena kasus kena pasal itu enggak langsung ditangkap. Pencemaran nama baik kalau enggak salah di UITE itu pasal 28 atau 27 gue lupa. Kayak gitu, dan sekarang tetap aja tetap dipakai si UITE itu. Dan ya tadi kalau Afro udah mention ya, sekarang yang kejadian kita bukan lagi mengutamakan menggunakan internet untuk berekspresi, tapi bagaimana sih caranya berekspresi lebih aman lagi di internet. Jadi ada satu tambahan skill lagi kayak gitu sih.
Dulu kita kayak beramai-ramai mendorong orang, terutama orang-orang yang terlibat di gerakan sosial dan yang percaya misalnya kayak pengen membuat perubahan lah ya, untuk oke internet nih gitu, harapan baru. Tapi ternyata kok sekarang kayaknya kita lupa dan mungkin belum punya seat belt-nya gitu, istilahnya safe belt-nya lah. Dari ini juga ada kutipan gitu dari cnnindonesia.com bahwa tahun 2018, ini data dari SafeNet, jumlah kasus pada 2018 bahkan melebihi total kasus, ini UU ITE ya, maksudnya orang yang terjerat si pasal karet UU ITE ini, sejak 2011 sampai 2017 itu total kasusnya dikalahkan sama yang terjadi di 2018 aja. Sepanjang 2018 ini, tahun lalu, ada 292 kasus terkait UU ITE. Jadi ini bahkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah ini bisa jadi, ini kan sebenarnya hubungannya bahwa oh iya nih, tahun 2014 juga akhirnya selain selain ternyata sipil yang pakai gitu, yang sadar bahwa ya ini potensi ini bisa banget gitu ya, kayak ada semacam euforia, tapi juga pemerintah udah mulai melirik dan makin turut dan makin terlibat dalam regulasi internet gitu sih. Jadi mungkin itu ada faktor itu juga.
Ya dulu mungkin dilihatnya tuh ya inilah ya, apa semacam pandangan bahwa internet itu kayak menjanjikan sebuah kemerdekaan gitu ya. Liberation, lu boleh ngepost apa aja, ini akun Twitter gue mau bikin tweet tentang posting atau apa aja, itu hak gue gitu. Pilar kelima demokrasi yang diagung-agungkan ya, bahwa kalau dulu apa, kalau Noam Chomsky bilang manufacturing consent, lu udah nggak butuh lagi consent untuk lu posting atau enggak ya kan, udah bisa tuh lu terserah mau posting apa. Tapi kemudian ya dari sisi pemerintah sendiri juga melihat ya, karena dampak yang bisa diciptakan ketika orang mengorganisir kemudian penyebaran, dan mungkin melihat peluang juga sebenarnya itu bisa menjadikan ya, itu hanya apa ya, sama aja gitu dengan media, dalam artian cara pandangnya ya sama aja dengan media-media lainnya. Kenapa gue bilang gini, karena misalnya gini, kementerian di negara ini gitu ya yang menangani isu internet misalnya, dia tetap akan memandang bahwa dengan cara dia melihat internet itu kayak TV gitu, kayak dia misalnya kita perlu blok Netflix, konten-konten yang tidak senonoh atau tidak positif, kita perlu blok website A, kita perlu blok website B gitu, dengan hal-hal cara pandang yang konten-konten internet itu hanya boleh untuk konten positif. Kalau konten itu tidak positif, apapun itu pemaknaannya, dia tidak boleh, dia tidak bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Terus cara pandangnya juga, kemudian fitur-fitur yang sebenarnya dimiliki oleh internet, media-media digital, kemudian dilihat sebagai apa ya, mungkin peluang bagi pemerintah bahwa oh sebenarnya karena semakin banyak orang yang menggunakan internet dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai mungkin tidur tetap dinyalain, dia bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan gitu untuk wah dari sini kita sebenarnya bisa mengambil data, dalam artian kalau yang tadinya mungkin orang perlu menempatkan intel di sebuah pojokan jalan atau nyamar jadi tukang bakso misalnya, sekarang tinggal di ini aja ya kan, bisa lihat aja di media sosialnya misalnya, orang bisa dipantau dengan keseharian lewat media sosialnya misalnya, atau kemudian bisa dilihat mereka akses situs apa aja. Jadi mungkin salah satu hal yang membuat kenapa pada akhirnya terkesan seperti distopia ya, dan mungkin salah satu bacaan yang menurut gue cukup bagus untuk membahas ini tuh adalah bukunya Evgeny Morozov yang Net Delusion, gimana melihat bahwa ya akhirnya kita juga bukan kita memberikan kekuasaan ya, tapi pemerintah jadi punya kekuasaan lebih juga untuk melakukan state surveillance, lalu untuk melakukan sensor ya, maksudnya kita bisa lihat sendiri lah, atau kita tahu bahwa di kementerian ada satu ruang yang dibangga-banggakan bahwa di sinilah kita memonitor lalu lintas internet, di sinilah kita memberantas disinformasi atau ya memberantas hoax misalnya, pornografi ya, itu hal-hal yang dibangga seperti itu ya. Kemudian dari sisi kayak tadi Reza udah sebut juga kan ya, tetap beberapa poin itu walaupun seolah-olah udah canggih nih media, tetap aja mindsetnya bisa dibilang atau hal-hal yang terjadi ya sama aja kayak zaman dulu gitu, pencemaran nama baik, zaman koran atau zaman sama aja, sama pencemaran nama baik tetap diada-adain gitu ya, pasal karet itu tetap ada. Dan juga misalnya kayak sekarang ada juga kan yang lagi rame juga beberapa pasal di KUHP atau di WIT juga yang terkait dengan hoax misalnya atau disinformasi itu. Tapi menurut gue juga nggak sebatas itu aja sih, kita juga lihat ya ketika mungkin beberapa tahun terakhir betapa disinformasi itu juga semakin menjamur, orang mulai menyadari bahwa wah internet itu kita dapat banyak informasi, internet itu bisa orang bisa posting tanpa perlu disensor gitu misalnya, tapi ternyata ya konten-konten kemudian tuh juga ada ya, maksudnya konten-konten yang misinformasi, disinformasi, malinformasi itu juga menyebar dengan mudah dan bahkan memang digunakan untuk menjadi alat mendelegitimasi sesuatu isu atau suatu bahkan suatu kekuasaan politik gitu misalnya, itu bisa dilakukan untuk itu juga gitu. Dan kita lihat ya misalnya disinformasi ini juga menjadi salah satu yang ya kalau bisa dilihat sekarang ya gimana grup-grup WhatsApp keluarga bekerja itu ya pengaruhnya cukup besar gitu.
Apa ya, kalau mungkin dari gue pengen kayak agak menegaskan sedikit konteks kenapa kita tadi bilang distopianya ya, part distopianya apa sih kok kayak lebay banget, parno loh gitu, sotoy. Tapi ya sebenarnya nggak segitu sotoynya sih, karena memang ada salah satunya di Citizen Lab, data Citizen Lab tahun berapa ya, Fra? 2013-an atau 12, dia menemukan bahwa memang Indonesia membeli Finfisher. Finfisher ini semacam alat yang bisa akhirnya untuk memata-matai lah gitu pemerintah, tinggal nempelin ini di ISP atau layanan-layanan internet untuk memata-matai langsung si orang yang ditargeti gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita ngomongin kayak ceritanya George Orwell ya, 1984. Ya itu kayak ya ini ya itu distopia yang dimaksud sebenarnya bukan hal baru gitu. Itu penemuannya bahkan dari 2013 ketika malah di satu sisi gitu di part yang lain ya Indonesia secara sipil gitu sangat men-encourage, tapi sebenarnya penemuan itu udah cukup lama juga gitu ditemuin bahwa lu memang dimata-matai kok sebenarnya gitu.
Yang terbaru, yang paling gini, maksudnya walaupun kita ketahui gitu ya bahwa WhatsApp memang end-to-end encryption gitu, tapi ternyata ya memang ada perusahaan Israel NSO yang mengeluarkan tools Pegasus yang bisa untuk tap chat dan call juga ya siapapun yang dia inginkan gitu, dan alat itu banyak dibeli oleh pemerintah gitu. Jadi udah Citizen Lab juga mengeluarkan laporan juga, ada aktivis-aktivis yang memang menjadi sasaran untuk di mata-matai gitu dengan alat tersebut.
Nggak, distopia tuh bukannya lebay sih, kayak kalau kita ngeliat, soalnya kan dystopian itu bisa, hanya bisa terjadi kalau ada regulasi yang mengarahkan kan, berdasarnya kayak, dan itu udah kejadian gitu, ada si cyber criminal tuh mengkerasa bisa jelasin lebih panjang tentang itu, bagaimana negara itu mulai tapping in ke kita. Dan sebenarnya aja bukan salah WhatsApp juga sih sebenarnya, Fra, kalau untuk ngomongin tentang apa namanya, WhatsApp itu bisa di tapping, yang di tapping kan bisa aja bukan end to end-nya tetapi HP lo sendiri gitu yang di tap gitu. Jadi kayak teknologi hanya bisa sebatas, ya kita punya signal, kita punya wire, kita punya segala macam, tapi teknologi itu kan hanya sebatas sampai ke mencoba mencegah. Social engineering misalnya gitu, bisa bikin orang untuk, ya kayak sampai sekarang deh, sampai sekarang masih ada gebiar b**** lo, pernah cek gak sih di blogspot. gebiar.blogspot.com itu, kayak itu masih ada. Ini tahun 2019 men, masih namanya phishing kan, phishing itu social engineering pada dasarnya, kayak jadi lo dibilang kayak selamat Anda memenangkan hadiah 20 juta. Klik link ini, masuk ke link itu, ntar kasih nomor telepon lah, terus suruh transfer kemana lah. Nah itu selain data kita bisa digali untuk bisa dijual, dijual ke misalnya gitu untuk ditawarin utang, si atau misalnya kayak untuk ke credit card atau ke perbankan apapun gitu. Data lo rentan pada dasarnya, dan lo bisa ngasih kan selengkap-lengkapnya, ada KTP, ada nama ibu dan lain-lainnya. Teknologi cuma bisa sampai sebatas itu, bahwa kayak iya ada end to end encryption gitu, tapi kayak selama orang masih bisa dikasih link bahwa, ke sebuah berita dan beritanya itu mengarahkan terbias, ya social engineering itu tidak akan pernah bisa dilawan gitu pada dasarnya gitu. Distopia ini sekarang ini terjadi adalah karena secara massal orang tuh udah mulai adopsi teknologi. Jadi karena masalahnya itu, orang tuh gampang sekali dihasut dengan teknologi itu sendiri. Ini juga di sisi lainnya, di sisi lain orang-orang yang kurang paham gitu juga sotoy gitu ngomongin tentang oh Facebook Analytics, Cambridge Analytica gitu, kayak wih keren diomongin. Lo udah nonton ini belum, The Great Hack belum gitu? Serem ya gitu, kayak
yang diwawancara dalam kolam renang
ya
di
Thailand. Terus gue nanya kayak, lo udah, emang lo gak tahu kalau lo sendiri, lo pakai Telkom, pakai Indos, lo pakai X, itu lo juga ada digituin. Kalau bertanya, ah masa, lo coba aja cari deh M-Site, sell ads, atau misalnya lo cari mobile ads. Itu perusahaan-perusahaan di dalam telekomunikasi lo, di dalam yang nge-track lo di mana, ngasih lo push notif tentang advertising, lo makan di Bebek Dog, kayak lo makan di KFC, kayak lo pasti ngerasa kan, lo tiap hari mengalami itu gitu. Jadi kalau ngomongin tentang abuse of technology, atau lo misalnya takut banget lo di mata-mata sama perusahaan, lo udah puluhan tahun di mata-mata dan lo gak peduli gitu. Jadi kayak gue gak ngerti sih sama lo yang latah dan kayak merasa bahwa serem gitu tentang social media sekarang gitu ya. Dan kedua adalah ya stop posting shit aja sih, itu yang paling gampang kan gitu. Semakin banyak lo membagikan data diri mengenai diri lo secara rela gitu, lo ngasih, ya itu akan terjadi rentan. Jadi distopia ini akan justru kayak makin kemana-mana akhirnya gitu. Satu dari pihak swastanya juga kayak gitu kelakuannya. Nah sekarang negara ikut-ikutan nih, karena mereka merasa bahwa kayak wah enak nih, orang-orangnya gampang nih, kayak apa aja di share, ya gue pantau aja lah, gue tinggal aja follow Instagramnya gitu, ntar gue tahu di kemana aja.
Jadi obrolan sudah ketika tadi kita bahas tentang apa namanya, internet itu kita pakai untuk perubahan ku, tapi sekarang internet juga kita sebagai penggunanya diikutin gitu, diikutin benar-benar secara spesifik, di profiling juga secara spesifik ditargetin gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau mungkin kita apa tahu misal kalau secara offline informasi pribadi kita apa, data pribadi kita apa, tapi kalau dunia online sebenarnya cuman bisa dibilang cuma satu atau dua yang advertising butuh, pemerintah butuh dari kita untuk bisa memprofiling kita. Satu, nomor telepon, dua, alamat email. Dari dua itu udah selesai, kita bisa kemana-mana untuk di profile, dan kita siapa, kita suka apa, kita makan dengan siapa, apapun yang kita lakuin bisa diambil patternnya dari cuma dari nomor telepon dan alamat email. Dan itu sama sekali belum jadi apa ya, belum jadi itu kayak gitu. Tapi walaupun ya kalau di obrolan sekitaran teman-teman mungkin udah sering kayak, gue lagi ngobrol sama si X kok tiba-tiba gue dapat iklan ini ya. Padahal gue cuma ngobrol doang. Emang gimana sih caranya? Emang gimana sih kayak gitu-gitu? Itu ya, udahlah.
Gue semalam pakai kutus-kutus, bahkan di handphone pasangan gue langsung iklan kutus-kutus, bukan handphone gue bahkan ya, itu handphone pasangan gue. Jadi dampaknya bukan cuman ke lo, tapi bisa juga ke sphere lo lah gitu.
Jadi kalau misalnya itu diberlakukan untuk digital advertising, marketing segala macam targeted, dan ada satu pihak lagi namanya negara punya power lebih hebat lagi mau ngelakuin itu atas kepentingan mereka atau untuk orang yang mereka rasa, dih kok dia ngeritik gue, dia teman-teman apa, dia nyebarin berita yang menurut gue sebagai pemerintah palsu, terus ya udah gue tangkap aja, gue tahu dia di mana, gue tahu networknya dia siapa, gue tahu nomor telepon dia, gue tahu nomor emailnya dia, sudah selesai gitu.
Walaupun sebenarnya obrolan itu cukup lumayan apa ya, yang tadi lo bilang jadi sehari-hari mungkin udah lumayan jadi obrolan yang kasual gitu, nggak cuman di antara penggiat hak-hak digital misalnya gitu. Salah satunya ketika Black Mirror episode yang Shut Up and Dance ya, yang soal gimana dia bisa dihack perilaku seksualnya lewat yang di internet, akhirnya semua orang ramai-ramai pasang stiker di kamera laptop. Nah itu kan sebenarnya salah satu hal yang kayak oke, gimana dipopulerin gitu bahasan ini. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya nggak berhenti di situ sih gitu.
Gue setuju sih sama Andaro ya. Ya yeah, you cannot download privacy, you cannot download security either gitu. Jadi memang balik lagi itu perilaku kita juga ya, maksudnya sebagai ya user, sebagai manusia lah gitu dalam mungkin ya walaupun memang kayak secara technical features ada yang mempengaruhi si manusia ini ya untuk berperilaku, tapi ya kalau kita punya kesadaran yang penuh ya tadi balik lagi kayak ke literasi gitu, itu kita bisa setidaknya punya kendali lah. Nah, ya mungkin nanti itu bisa jadi bahasan yang lain. Tapi mungkin yang pengen gue singgung juga, selain kalau negara, ya kalau dulu kita, ya kita tahu lah ada yang namanya blocking konten, terus ada apa sensor gitu ya dari pihak negara. Sebenarnya juga kalau kita lihat dari platform sendiri gitu ya, platform-platform besar kayak Facebook, Google lewat ya YouTube ataupun apa search engine ya, mereka juga melakukan content moderation gitu, dan di mana standar komunitas yang mereka suka bilang apa, community standardnya atau terms and conditionsnya, atau ya biasanya community standard sih, kita juga nggak tahu kan apa yang mereka, apakah apa yang mereka block atau yang mereka remove atau yang mereka close akunnya itu adalah memang orang yang seharusnya atau konten yang emang seharusnya di remove gitu. Atau kayak misalnya isu ini juga banyak muncul dan kontroversial ketika mulai naik orang ngomongin hate speech ya, ujaran kebencian, terus disinformasi atau hoax nih sekarangnya kalau di Indonesia. Coba dihapus kontennya, coba di apa ya, apa akun gue dihack atau misalnya kayak gitulah. Padahal sebenarnya mungkin itu content moderation gitu dari si platform gitu. Jadi maksudnya kita juga perlu melihat ya internet itu yang punya kuasa untuk mengatur tuh banyak, kita ada negara, ada si perusahaan yang punya platform itu sendiri gitu, yang punya kekuasaan buat itu. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya kan kalau ada regulasi pemerintah yang memang berpihak sama rakyatnya, ya mungkin distopia bisa jadi lebih diminimalisir gitu ya. Ya ada lah praktik-praktik baik, walaupun ya kita patut skeptis juga ya dengan Snowden dan sebagainya, apa yang dia apa leak itu. Ya kalau gue lihat sih lebih ke bagaimana ya sekarang nggak cuman negara yang bisa kayak sensor ataupun melakukan blocking atau pembatasan kebebasan berekspresi gitu, tapi ya content moderation juga bisa gitu. Dan emang ada tarik menarik sih antara standar, ketika kita bilang community standar, orang ada yang bilang kebenaran buat gue belum tentu kebenaran buat lo gitu kan. Tapi kenyataan tuh hal yang universal sebenarnya kan, fakta tuh hal yang universal. Cuman ya gitulah, kebenaran gue, kebenaran versi lo, terus
kebenaran versi
iya makanya. Nah itu sih yang sekarang jadi semakin keruh gitu ya, kalau gue ngeliat di media digital yang tadinya suka dibilang oh digital demokrasi, kalau media digital tuh berkontribusi untuk bisa membuat masyarakat semakin demokratis, kita harus perlu memikirkan ulang statement itu.
Gue agak kesuju sih kayak bahwa kayak bilang kayak, oh kita harus memikirkan ulang demokrasi digital. Menurut gue sih kayak that is the way forward. Kayak lo mau gak mau emang ke arah sana sih, kayak itu gak bisa lo. Tapi kan gue udah agak ini ya, kan ya berapa tahun gue sudah tidak pernah main di grassroots lagi kayak teman-teman sekarang gitu. Pertanyaannya kan jadi ke situ sih, kayak oke, demokrasi digital tuh bullshit gitu, akan kayak memperkeruh suasana karena terlalu banyak opini, terlalu banyak produksi kebenaran yang masing-masing punya sendiri. Filter bubble itu menciptakan orang jadi feedback loop sendiri, kayak
hoax,
ngomongin hoax, pokoknya apapun yang gak sesuai dengan pandangan dia tuh hoax, apapun yang sebenarnya hoax pada dikatakan, oh gak hoax, kenapa? Karena saya percaya gitu, maka itu dia hoax. Jadi hoax adalah kontestasi kebenaran pada akhirnya gitu, bukan kenyataan, tapi kayak kenyataan bisa apa aja, pokoknya kalau menurut gue benar ya itu benar. Tapi jadi kenyataan kayak sebenarnya kayak gimana sih kondisinya masyarakat sekarang, mereka yang saat ini hoak melulu, mereka yang sekarang teriak-teriak wah Cambridge Analytica itu jahat, Facebook itu mengambil privasi kita tanpa mengetahui kondisi swasta di Indonesia sendiri atau bagaimana negara juga udah kayak gitu, itu gimana sih sekarang?
Kalau gue sih ngeliatnya kalau dari yang beberapa kasus terakhir, misalnya pemerintah juga kan sempat digugat tentang gimana Kemendagri punya kerjasama NIK kita, KTP kita dengan ya, dan itu tanpa persetujuan kita sebagai yang pemilik datanya, kayak gitu sih contohnya misalnya. Terus kalau tentang apa tentang si kebenaran itu juga ya memang apa ya, akhirnya semua orang yang ada di dunia aktivisme ini juga akhirnya mau nggak mau lari tentang gimana sih sebenarnya mengfilter si hoax ini, gimana cara memverifikasi segala macam. Memang itu nggak bisa dibendung, karena itu akan terus diproduksi karena kan uangnya sebesar itu, maksudnya si clickbait dan produksi berita-berita ini memang sangat besar, karena ya kita tinggal balik lagi aja buka Facebook dan ya kita akan bisa lihat gitu. Misalnya kayak tadi Mandaru bilang tentang filter bubble, ya kita bisa coba pecah itu, misalnya kita buka semua link, kita buka semua berita yang memang kita anggap misalnya itu nggak benar dan di luar kebiasaan kita, di luar kepercayaan kita gitu, ya kita buka bubble kita dan kita pengen tahu sebenarnya di luar sana, di luar bubble kita tuh lagi apa sih yang dibahas sebagai, dianggap sebagai kebenaran, juga bisa kita coba. Sayangnya di Indonesia kayaknya gue nggak tahu, kayaknya belum ada tuh yang tools yang memang bisa memecah si filter bubble. Kalau di luar ada, di US kalau nggak salah ada, jadi ada satu platform lu tinggal masukin nama Facebook lu dan lu akan dicek ya, akan dicek algoritma lu sebenarnya bubble lu tuh di mana dan siapa di luar lu, kayak gitu. Tapi di Indonesia belum ada sayangnya, kayak gitu.
Balik lagi ya ke menurut gue ya, attitude atau perilaku dari si masyarakat itu yang sebenarnya yang ya akan juga berpengaruh. Ada banyak faktor sih menurut gue. Kayak misalnya soal disinformasi atau hoax, orang bilang karena tingkat apa literasi atau tingkat pendidikan kita rendah. Enggak juga gitu. Kayak negara-negara kayak Jerman, kenapa mereka bikin peraturan yang ketat terkait dengan itu? Literasi cukup tinggi, sangat berpendidikan, tapi orang bisa aja tetap percaya dengan hal-hal yang ya misalnya disinformasi gitu. Ada banyak faktor sebenarnya, misalnya ya mungkin ada kepercayaan gitu, yang agama gitu yang lebih berpengaruh buat mereka dibandingkan segala logika. Kalau nggak salah kan di riset LIPI yang terakhir ya, di akhir tahun kemarin atau awal tahun itu, awal tahun kalau nggak salah di launching, bahkan dia riset ke yang jenjang pendidikan S3 aja juga masih banyak yang percaya hoax gitu. Jadi tingkat pendidikan itu menurutku ya mungkin ada faktor sedikit, tapi emosional dan sikap dan cara berperilaku itu juga berpengaruh sih dalam kita ya menyaring informasi, verifikasi. Balik lagi kayak kalau orang berpikir kritis gitu kan, maksudnya kalau berpikir kritis ya kemarin apa ada yang share, banyak yang apa suka share itu kan, kayak misalnya ini nih kalau klik ini bisa dapat pulsa berapa data, berapa ratus giga misal kayak gitu, atau beberapa hal yang memang, dan ini makin sulit ya, kita cara berpikir kritis akan terus dilatih dan diuji ya. Mungkin kita sekarang masih hoaxnya yang kayak pesan-pesan surat kaleng gitu ya, kayak zaman dulu yang sebarkan ini, atau misalnya nah pesan-pesan yang provokatif dengan clickbait, atau misalnya peristiwa apa gambar yang diedit sedikit. Belum lagi nanti kan sekarang era deep fakes ya, orang bisa terlihat seperti orang pikir kalau misalnya video tuh udah pasti benar gitu. Kalau video direkam, video nggak mungkin itu
no pick hoax,
udah nggak no pick hoax itu nggak relevan, dan bisa dibilang kalau wah kalau udah video live nggak mungkin gitu kan, bisa dibilangnya kayak nggak mungkin itu ditusuk misalnya gitu. Jadi ya kita akan semakin diuji lah dengan ini juga ya, apa kejar-kejaran juga dengan teknologi, tapi basicnya tetap ya mindware-nya ya, mungkin mau apapun perkembangan teknologinya tetap kesadaran masyarakat untuk berpikir kritis itu tetap yang paling penting. Dan memang sayangnya kalau ngeliat masyarakat sekarang ya, jangankan Cambridge Analytica itu juga mungkin hanya kalangan tertentu lah yang memperhatikan soal itu, tapi kesadaran soal apa tetap balik lagi, misalnya gini, okay, gue percaya Cambridge Analytica kok gitu ya, Facebook misalnya, atau kok Telkomsel gitu ya, tapi terus tiba-tiba ini mau cashback 20% gak? Ya langsung udah bergeser, okay, kita cashback 20% pakai layanan ini, yuk daftar gitu. Ya udah, itu kan voluntary juga ya, by consent. Ya, balik lagi, makanya ke behavior untuk berpikir panjang, kalau gue kasih data ini tuh gue akan kayak gimana lanjutannya, itu masih belum ada. Dan ya itu yang sebenarnya perlu diedukasi. Memang sayangnya kalau gue ngeliat ya, walaupun udah ada upaya dari berbagai pihak, bahkan dari pemerintah gitu untuk literasi digital, tapi ya masih di tataran yang normatif, yang apa ya, kayak pelajaran lah, kayak textbook. Mungkin perlu dibikin yang memang lebih berdasarkan studi kasus gitu misalnya, atau yang benar-benar bisa di apa terapin gitu, yang applicable gitu. Karena ya kalau cuman kayak teorinya doang ya mungkin orang akan sambil lewat sih gitu. Balik lagi lebih ke sistematis cara berpikirnya dan cara dia bersikap sih yang sebenarnya perlu gimana nih bisa ngerubah itu gitu ya. Ya itu tadi yang gue bilang, dengan gratisan dikit ya udah lupa deh tuh mau privacy mau apa.
Dan ya itu balik lagi tadi yang lo bilang soal ya pemerintah udah ada program dan udah banyak inisiatif soal literasi digital segala macam, tapi memang banyaknya basisnya how to gitu. Kayak cara ini, cara itu. Terus kayak sekarang juga kan Google kemarin juga, sekarang platform besar udah lumayan lebih memperhatikan lagi, oke deh educate si para user ini untuk soal privacy gitu, gimana sih cara mereka menggunakan platform dengan lebih lalala. Tapi ya sebenarnya kan kita gak mau berhenti di how to gitu. Kayak misalnya juga sekarang kita oke, kerja bareng organisasi atau aktivis-aktivis grassroots untuk lebih sadar privacy, lu pakai Signal, lu pakai ini, pakai ini. Tapi kita gak mungkin terus-terusan gitu gitu, kayak semua akan selalu punya loop, semua akan ngasih obat doang gitu, karena semua akan selalu punya bolongnya gitu, mau sampai kapan kayak gitu. Kayak menurut gue akhirnya yang dibutuhin bukan cuma digital literacy kali ya, tapi literasi secara umum loh. Kayak ya literasi apapun gitu, being critical aja.
Cuma kan kalau ngomongin critical kayak kita lagi di kita di masa namanya internet educated kan ya. Kita terdidik secara internet ya, gitu. Tumblr educated kan, Twitter educated, dan kalau IG enggak bisa educated ya, karena enggak educated sama sekali kalau Twitter IG ya. Oke. Okay.
Atau how to do
how to.
Banyak kayak akun-akun kayak Joska gitu ya.
Iya, baik. Itu pendidik ya. Iya, baik. Tapi kan ya itu pada dasarnya kita di era itu katanya, sekarang orang ngomongin tentang HAM, tapi HAM yang diambil adalah HAM yang pure plak-plakang yang dari Amerika misalnya gitu, yang tidak kontekstual secara kita ngomongin feminisme, third wave feminist gitu misalnya. Tapi pada dasarnya kayak itu kan, jadi orang cuma tahu separuh cerita, orang cuma tahu dari Wikipedia doang, tapi orang benar-benar nggak mendalami apa-apa gitu. Jadi kalau ngomong literasi, kita lagi tinggi-tingginya literasi gitu, tapi ini masih kejadian gitu.
Ya, ini ngomong literasi tapi balik lagi ke singgung tentang hoax dan misinformasi yang tadi sih. Jadi dua kasus besar beberapa minggu terakhir tentang isu di Papua dan demo di Jakarta, ini responnya sangat berbeda dari pemerintah kita di pusat gitu. Ketika di ada kasus di Papua, informasi yang bisa kita dapat ya cuma dari sumber yang pemerintah punya atau media besar yang ada di Jakarta, tapi informasi yang ada di Papua sendiri banyak yang diblokir misalnya kayak gitu. Atau ada tokoh yang menyebarkan informasi tentang isu Papua dianggapnya menyebarkan hoax ataupun apa manas-manasin orang untuk demo segala macam. Bahkan sampai orang yang orang yang melakukan crowdfunding untuk aksi di Jakarta aja ditangkap, dianggap untuk melakukan manas-manasin orang untuk demo segala macam. Tapi kasusnya hampir sama, di Jakarta juga ada aksi kemarin kan, itu hampir 5 hari ada aksi dan cukup besar, tapi media besar kita pun juga enggak ada yang memberitakan apa sih sebenarnya yang terjadi, apa tuntutan masyarakat yang dibahas, cuman kayak mahasiswa turun ke jalan, anak STM turun ke jalan segala macam kayak gitu-gitunya. Dan orang yang pengen punya apa ya, punya pengen belajar dan meningkatkan literasinya dan berpikir lebih kritis juga akhirnya ini gimana sih gitu. Jadi bingung gitu, lu pengen kita tahu informasi yang benar tapi cuma ada satu versi, dan kalau misalnya versi lain ya dianggapnya melakukan kriminal gitu.
Ya mungkin kalau kita ngomongin distopia gitu, gimana biar enggak distopia amat gitu, salah satu caranya ya oke, klise misalnya regulasi, atau kalau mau yang lebih ke SJW-SJW-an ya enggak juga sih, walaupun memang ini patut didorong juga, misalnya transparansi baik dari pemerintah sendiri, misalnya enggak cuma hanya dibocorin beberapa yang di blog, website-nya kan selalu ada tuh datanya, tapi juga hal-hal lain di balik itu gitu. Kemudian akuntabilitas juga, enggak cuma pemerintah tapi juga ke private sector, emang terus sudah didorong kan untuk lebih transparan, untuk lebih memberikan kendali ke usernya, dan gimana mereka bisa akuntabel gitu terhadap publik atau penggunanya. Tapi ya balik lagi, kalau dari sisi pengguna ya menurut gue itu sih lebih ke cara mindsetnya itu sendiri ya. Maksudnya walaupun mau kayak gimana situasinya gitu, kalau emang sumbunya pendek gitu dan sangat emosional ya, gue bukannya ini ya, cuman memang orang-orang yang seolah-olah kayaknya dia nggak mungkin dia percaya, atau ya ada motivasi-motivasi lain, pada akhirnya ketika situasi yang sangat intens gitu, bisa jadi yang dibutuhkan tuh hanya ya basic moral ground gitu misalnya. Karena ya kita tahu lah, influencer-influencer yang kemarin menyebarkan, menuduh yang ini nih hoax, menuduh seseorang yang seorang jurnalis atau seorang yang cukup vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia tuh kayak dituduh apalah, influencer-influencer buzzer-buzzer yang dikerahkan gitu ya, yang kita juga tahu gitu, mereka orang yang banyak dari mereka latar belakangnya ya cukup berpendidikan misalnya, terus yang kayaknya nggak mungkin deh mereka kayak gitu, tapi ya balik lagi gitu ya, mungkin aja gitu kan. Jadi ya inilah kondisi yang sekarang kita alami gitu. Dan sebenarnya misalnya ya harusnya tuh nggak usah ada kayak pelatihan digital security, how to, seharusnya tuh nggak, dengan ada keadaannya itu kan berarti sebenarnya ini sebuah indikasi yang ini ya, indikasi yang mundur gitu, kemunduran, sebuah kemunduran. Harusnya tuh nggak perlu ada kayak, maksudnya nggak, bukan nggak perlu, tapi harusnya nggak kondisi orang untuk rakyat, masyarakat gitu, untuk menyuarakan pendapatnya, untuk berserikat, untuk berkumpul dan sebagainya, itu ya harusnya ya emang bisa aja gitu kan, nggak perlu dihambat ya. Tapi ya balik lagi, itulah kontestasinya.
Jadi kayak mungkin kalau balik lagi menurut gue, kita pada akhirnya nggak bisa memisahkan digital dan non digital life gitu, karena ya itu cuman extended reality aja gitu, karena nggak ada perbedaan di situ gitu. Pada akhirnya yang menyedihkan gitu, fakta yang sangat menyedihkan adalah ya akhirnya si digital atau internet ini ujung-ujungnya memang dipakai sama yang memanfaatkan dan akhirnya mengambil untung terbesar orang yang itu lagi dari mungkin ratusan tahun yang lalu gitu. Eksploitasinya sama, ujung-ujungnya sama gitu, kayak people in power lagi. Jadi menyedihkannya ternyata kayak begitu ya gitu. Kita balik lagi di masalah lama doang sih gitu.
Dia baru masalah lama.
Mungkin menurut gue itu yang perlu penting kita garis bawahin, biar kita nggak terlalu membedakan banget gitu nih, digital apa, digital demokrasi.
Biar nggak terlalu euforia ya, nggak terkilan revolusi 4.0 atau apalah nanti.
Yang baru sekarang society 5.0. Gue nggak tahu 1-4 yang ngapain ya.
Gue tanya 5G.
Kok tiba-tiba 5.0 yeah. Gitu.
Society 5.0 lah ada.
Belum nutup, gue pengen ini aja sih, ada kutipan lucu tapi gue lupa sumbernya di mana, bahwa kayaknya hanya ada dua industri di dunia ini yang menyebut customer-nya sebagai pengguna atau users. Yang pertama internet, yang kedua narkotika.